creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi a emisiunii, continui să vă prezint mișcarea predecesoare a Reformei Protestante. În ediția precedentă v-am vorbit despre mișcarea conciliară și despre John Wycliffe. Continui să vă vorbesc despre Wycliffe și voi continua apoi cu Jan Hus. Spre sfârșitul vieții sale, Wycliffe a declarat că papa se numără printre cei care sunt probabil reprobabili. Mai spunea că este adevărat că Scriptura este în posesia bisericii și că numai biserica poate interpreta corect Biblia, dar biserica este trupul tuturor celor care sunt predestinați. Și prin urmare, Biblia ar trebui să fie pusă din nou în mâinile lor și în limba lor proprie. Ca urmare, Wycliffe a început să traducă Biblia Vulgata în limba engleză, o sarcină pe care adepții săi au continuat-o după moartea sa. Punctul în care doctrinele lui Wycliffe au stârnit cele mai multe controverse a fost concepția sa despre prezența lui Hristos în comuniune. Al patrulea conciliu de la Lateran, din anul 1215, a afirmat doctrina transubstanțierii. În tratatul său despre Euharistie, Wycliffe a respins-o, fiindcă vedea în ea o negare a principiului manifestat în întrupare. Când Dumnezeu s-a unit cu natura umană, prezența divinității n-a distrus umanitatea, spunea Wycliffe. În mod similar, ceea ce are loc la împărtășanie este că trupul lui Hristos este într-adevăr prezent în pâine, dar fără a o distruge. Într-un mod sacramental și misterios, trupul lui Hristos este prezent în comuniune. Dar la fel este și pâinea. Până în anul 1377, în parte din cauza teologiei sale și în parte pentru că John of Gaunt nu-l mai susținea la fel de ferm ca înainte, Wycliffe a fost supus unor atacuri repetate. În acel an, Papa Grigore al XI-lea a emis 5 bule împotriva lui. Una trimisă regelui Eduard al III-lea, una la Universitatea din Oxford și 3 în comun către arhiepiscopul de Canterbury și episcopul de Londra. Deoarece opiniile sale contraziceau ceea ce era atunci dogma oficială a bisericii, Wycliffe a fost declarat eretic de mulți la Oxford, unde se întorsese când popularitatea sa în fața autorităților civile începuse să scadă. Deși a fost încarcerat pentru o perioadă de timp, prestigiul său era atât de mare încât i s-a permis să-și continue studiile și să scrie. În cele din urmă, în anul 1381, s-a retras în parohia sa din Lutterworth. Faptul că avea o parohie și că o primise de la coroană, în semn de recunoștință pentru serviciile pe care i le-a adus, arată măsura în care relele pe care reformatorii le deplângeau atât de mult se răspândiseră în întreaga biserică. Chiar și Wycliffe, un susținător înflăcărat al reformei, își finanțase viața la Oxford cu veniturile unei numiri ecleziastice. Iar mai târziu, când a avut nevoie de bani, a schimbat acea numire cu una mai puțin productivă plus o sumă de bani. Anul 1381 a fost marcat și de prima mare revoltă țărănească din Anglia, condusă de Wat Tyler. Fiindcă și a exprimat sprijinul pentru unele dintre revendicările țăranilor, Wycliffe a fost acuzat că ar fi instigat revolta, ceea ce se pare că de fapt n-a făcut. În anul 1382, arhiepiscopul William Courtenay, care se opunea de mult timp lui Wycliffe, a convocat un tribunal pentru a examina scrierile și învățăturile lui Wycliffe. Adunarea a fost marcată de un cutremur de pământ, despre care fiecare parte susținea că este un semn al nemulțumirii lui Dumnezeu față de cealaltă parte. În cele din urmă, 10 dintre principiile lui Wycliffe au fost declarate eretice, scrierile sale au fost puse sub interdicție, iar arhiepiscopul a început să exercite presiune asupra adepților săi, mulți dintre aceștia retrăgându-se, deși până atunci Wycliffe câștigase un sprijin larg în rândul celor care au ajuns să fie cunoscuți sub numele de Lollards, un titlu peiorativ de origine obscură, care probabil însemna că își mormăiau rugăciunile. Dar cu toate acestea, prestigiul lui Wycliffe a fost de așa natură încât și-a putut păstra parohia și n-a fost excomunicat. Wycliffe a murit din cauza unui atac cerebral în anul 1384. Fiindcă a murit în comuniunea bisericii, a fost înmormântat în pământ consacrat. Dar conciliul de la Constanț l-a condamnat ulterior, iar rămășițele sale au fost exhumate și arse. Cenușa sa a fost apoi aruncată în râul Swift. Chiar și în timp ce Wycliffe era în viață, unii dintre discipolii săi au pornit să-i propovăduiască doctrinele. Nu este clar că acest lucru a fost făcut la instigarea sa și nici măcar că toți cei care au primit în cele din urmă numele de Lollards au fost de fapt Wycliffiți, adică adepții ai lui Wycliffe. Dar în orice caz, în scurt timp a apărut un număr important de persoane care aveau convingeri similare cu cele ale lui Wycliffe și care au pornit să traducă Biblia în limba engleză și să predice concepția lor despre credința creștină. Aceștia erau convinși că Biblia aparținea poporului și că ar trebui să-i fie restituită, că preoții n-ar trebui să dețină funcții civile și că venerarea imaginilor, precum și impunerea celibatului clerical și a pelerinajelor, precum și alte asemenea abuzuri, erau o abominație. Ei au respins de asemenea doctrina transubstanțierii și rugăciunile pentru cei morți. În multe dintre aceste dogme, ei au fost precursorii reformei protestante. La început, lollardismul a avut un număr semnificativ de adepți în rândul nobilimii, dar în curând a devenit o mișcare populară. La un moment dat, lollarzii au încercat să determine Parlamentul să schimbe legile referitoare la erezie, dar demersul lor a eșuat, iar situația lor a devenit precară. Cei mai mulți dintre lollarzii din rândul nobilimii s-au dezis și s-au întors la biserica oficială. Câțiva însă au persistat, iar în anul 1413, Sir John Oldcastle a condus o rebeliune eșuată care a dus la capturarea și la executarea sa. Mișcarea și-a pierdut apoi în rândul nobilimii cea mai mare parte a sprijinului. Dar a continuat să se răspândească în rândul claselor inferioare, unde a devenit mai radicală. O conspirație lollardă descoperită în anul 1431 spera atât să reformeze biserica, cât și să răstoarne guvernul. În ciuda persecuțiilor constante, lollardismul n-a dispărut niciodată. La începutul secolului al XVI-lea, el s-a bucurat de o renaștere, iar mulți dintre adepții săi au fost condamnați la moarte. În cele din urmă, rămășițele lollardismului au îngroșat rândurile protestanților din Anglia. Dar cu mult înainte de acest moment, învățăturile lui Wycliffe au avut un impact deosebit în îndepărtata Boemie. Boemia, în ceea ce astăzi este Republica Cehă, a devenit patria unei alte mișcări reformiste pe care autoritățile ecleziastice n-au reușit să o suprime. Liderul acesteia a fost Jan Hus, un om profund devotat care în anul 1393, cu puțin timp înainte de începerea controversei, și-a cheltuit majoritatea fondurilor pentru a cumpăra o indulgență pentru păcatele sale. La vremea aceea era student la Universitatea din Praga. Hus era un lucrător sârguincios și un predicator elocvent, astfel încât în anul 1401 a devenit decan al Facultății de Filozofie a Universității, iar în anul 1402 a fost numit predicator la capela din Betleem, care fusese fondată în anul 1391 ca centru de predicare în limba vernaculară. Era o perioadă de naționalism crescând în rândul cehilor, care în general se resimțeau față de ceea ce considerau a fi influența excesivă a germanilor în țara lor. Cehii boemieni erau conduși de regele Venceslav sau Vaclav, care era fratele vitreg al lui Sigismund și care nu trebuie confundat cu bunul rege Venceslas din colindul boemian de Crăciun, care de fapt era doar duce și a trăit cu 3 secole mai devreme. Venceslas fusese destituit ca împărat al Sfântului Imperiu Roman de către Sigismund, dar își revendica în continuare titlul. Era în timpul Marii Schisme din Apus, când 2 rivali, unul la Roma și altul la Avignon, revendicau scaunul papal. Fiindcă papa roman susținuse depunerea lui Venceslas, regele a sprijinit papalitatea de la Avignon și a folosit naționalismul ceh ca o modalitate de a-și întări propria mână în jocul politic pe care îl juca. A fost de asemenea o perioadă în care existau strânse legături între profesorii și studenții cehi de la Universitatea din Praga și profesorii și studenții de la Oxford, al căror rege, Richard al II-lea, era căsătorit cu o prințesă boemiană. Ca urmare a acestor legături, scrierile lui Wycliffe au fost duse în Boemia de cehii care studiaseră în Anglia. Aceste scrieri au provocat o mare agitație la universitate, deși la început dezbaterea s-a axat pe puncte tehnice ale viziunilor filozofice ale lui Wycliffe. Universitatea era împărțită între germani și cehi, iar în curând această diviziune s-a reflectat în pozițiile adoptate de diversi profesori față de filozofia lui Wycliffe, căci cehii o acceptau, iar germanii o respingeau, susținând în principal că era depășită. Apoi unii dintre învățătorii germani au injectat în controversă problema ortodoxiei lui Wycliffe, punându-i astfel pe cehi în situația dificilă de a apăra scrierile unui om a cărui teologie era îndoielnică și cu care nici nu erau în totalitate de acord. Hus în special, în timp ce apăra drepturile savanților de a citi și de a discuta despre operele lui Wycliffe, nu era de acord cu el în ceea ce privește problema prezenței lui Hristos în comuniune și susținea doctrina tradițională a transubstanțierii. În cele din urmă, cu sprijinul regelui Boemiei, cehii au câștigat controlul, iar profesorii germani au părăsit Praga și și-au fondat propria universitate la Leipzig. La plecare, au declarat că au făcut acest lucru fiindcă Praga devenise un focar de erezii, în special cele ale lui Wycliffe. Astfel, dezbaterea asupra scrierilor lui Wycliffe a contribuit la a da restului lumii impresia că cehii erau eretici. Între timp, de la amvonul capelei Betleemului din apropiere, Hus pleda pentru o reformă similară cu cea propusă de conciliatorii din vremea sa. La început, el n-avea intenția de a modifica doctrinele tradiționale ale bisericii, ci doar de a readuce viața creștină și, în special, viața clerului la cele mai înalte idealuri ale sale. Predica sa viza în special corupția clerului, pe care îl numea grăsunii Domnului și pe care îl acuza de curvie, de absenteism și de îmbogățire pe seama poporului. Atacurile sale împotriva Simoniei au vizat cele mai înalte ranguri ale bisericii, căci era de notorietate faptul că în anul 1402, când avea 25 de ani, arhiepiscopul Zbinec își cumpărase postul. În toate acestea, Hus continua o mișcare care avea rădăcini adânci în rândul poporului ceh, căci cu aproximativ 30 de ani mai devreme, o mișcare care combina naționalismul și un apel la reformă fusese condusă de Jan Miliț, un prelat bogat care renunțase la averea sa ca parte a apelului său la reformă. De fapt, capela din Betleem, unde a predicat Hus, fusese fondată de unii dintre adepții lui Miliț, iar practica sa de a predica în limba vernaculară reflecta naționalismul care marcase acea mișcare. În timp ce în Boemia izbucnea controversa, marea schismă din Apus se agrava. Conciliul de la Pisa încercase să pună capăt marii schisme apusene, cu rezultatul neintenționat că acum existau trei papi în loc de doi. Venceslas i-a susținut acum pe papii pisani, mai întâi pe Alexandru al V-lea și apoi pe Ioan al XXIII-lea. Zbinec s-a împotrivit la început directivelor coroanei, dar în cele din urmă a cedat și a ajuns și el să-i susțină pe papii pisani. Apoi a apelat la primul dintre aceștia, Alexandru al V-lea, pentru ajutor împotriva lui Hus. Ca răspuns, Alexandru a ordonat o anchetă privind răspândirea doctrinelor lui Wycliffe în Boemia și de asemenea a ordonat ca predicarea să aibă loc numai în catedrale, în biserici parohiale și în mănăstiri. Fiindcă capela din Betleem nu se încadra în niciuna dintre aceste trei categorii, decretul papal a însemnat practic reducerea la tăcere a lui Jan Hus. După o profundă cercetare sufletească, Hus a decis că nu se putea supune și a continuat să predice. Zbinec a răspuns arzând cărțile lui Wycliffe, dar reacția publică a fost de așa natură încât a trebuit să fugă din Praga și să se refugieze într-un castel. În anul 1410, Hus a fost chemat la Roma pentru a răspunde pentru actul de nesupunere. A refuzat să plece și a fost excomunicat în anul 1411. Dar el avea sprijinul regelui și al poporului din Boemia și, prin urmare, sentința papală a avut un efect redus. Zbinec, la rândul său, a emis un interdict împotriva Pragăi, sperând că lipsa sacramentelor îi va forța pe adversarii săi să cedeze. Dar regina Sofia, care îl susținuse întotdeauna pe Hus, și-a îndemnat soțul să rămână ferm și a scris de asemenea papei pisan Ioan al XXIII-lea, îndemnându-l să-i permită lui Hus să continue să predice, ceea ce Hus nici nu încetase să facă. Pe măsură ce aceste evenimente se derulau, conflictul cu papalitatea pisană l-a condus pe Hus la opinii mai radicale. În primul rând, el a declarat că un papă nedemn nu trebuie ascultat. El n-a pus la îndoială legitimitatea papilor pisani. Ceea ce a pus la îndoială a fost autoritatea lor atunci când era clar că acționau în propriul interes și nu pentru bunăstarea bisericii. Astfel, Hus a ajuns la concluzia că Biblia este autoritatea finală după care trebuie judecat atât papa cât și orice creștin. Un papă care nu se supune Bibliei nu trebuie ascultat, spunea el. Până acum, Hus spusese puține lucruri pe care conciliatorii mai radicali să nu le poată accepta. Dar apoi, Ioan al XXIII-lea a proclamat o cruciadă împotriva Neapolelui, mai ales din motive legate de politica italiană, și a stabilit că cruciada va fi finanțată prin vânzarea de indulgențe, care asigurau remiterea timpului care va fi petrecut în purgatoriu pentru purificarea și pedepsirea păcatelor. Hus, care cumpărase o indulgență cu 20 de ani mai devreme, ajunsese până atunci la concluzia că numai Dumnezeu poate acorda iertarea și că a vinde ceea ce vine numai de la Dumnezeu înseamnă a uzurpa puterea lui Dumnezeu. În acest caz particular, el a fost de asemenea indignat de ideea că un război între creștini era sanctificat doar pentru că se potrivea ambițiilor papei. Regele, care avea nevoie de sprijinul papei Ioan, i-a ordonat lui Hus să-și reducă protestul la tăcere. Dar până atunci, opiniile sale erau cunoscute și au avut loc demonstrații publice împotriva exploatării poporului ceh de către papalitate. Ioan al XXIII-lea l-a excomunicat din nou pe Hus, iar de data aceasta, reformatorul, care nu dorea să implice întreaga națiune în controversă, a părăsit Praga și Anvonul, s-a retras la țară și a continuat să scrie despre necesitatea reformei. Se afla acolo când a primit vestea că un mare conciliu urma să se întrunească la Constanț și că Sigismund l-a invitat să se apere în fața adunării și i-a acordat un salvapod pentru a participa la conciliu. Marele conciliu promitea să fie zorii unei noi ere pentru biserică și, prin urmare, Hus n-a putut refuza invitația. S-a gândit că poate va putea contribui la marea reformă pe care o va întreprinde conciliul. La sosirea în Constanț însă, a fost clar că Ioan al XXIII-lea dorea să-l judece direct în fața conciliului. Hus a fost dus la consistoriul papal și s-a ordonat să-și retracteze erezia. A răspuns că ar retracta cu plăcere dacă cineva i-ar putea demonstra că era eretic. După acest interviu furtunos, a fost tratat ca prizonier, mai întâi în propria sa reședință, apoi în palatul episcopal și în cele din urmă în celule din diferite mănăstiri. Împăratul a protestat față de această încălcare a salvării sale. Dar când și-a dat seama că cauza lui Hus nu era populară și că el va apărea ca un susținător al ereticilor, s-a spălat prudent pe mâini de întreaga afacere. Se spune că atunci când Ioan al XXIII-lea a fugit din Constanț, i-a dat lui Sigismund cheile de la celula lui Hus pentru ca Hus să poată fi eliberat. Dar Sigismund a decis că acest lucru ar fi interferat cu ambițiile sale politice și l-a transferat pe Hus într-o celulă mai sigură. Cu puțin timp înainte de moartea sa, Hus i-a scris o scrisoare unui prieten în care dădea vina pe slăbiciunea și înșelăciunea lui Sigismund pentru moartea sa iminentă și se ruga ca Dumnezeu să-l ierte. La 5 iunie 1415, Hus a fost dus în fața conciliului. Cu câteva zile mai devreme, Ioan al XXIII-lea, care fugise din oraș, fusese adus înapoi ca prizonier. Existau motive de speranță că conciliul îl va vedea pe Hus ca pe un dușman al lui Ioan și va respinge acuzațiile împotriva lui. Dar conciliul, ca și împăratul, dorea să apară ca un apărător sever al ortodoxiei. De aceea Hus era în lanțuri când a apărut în fața adunării. Conducătorii adunării au dorit ca el să se supună conciliului și au declarat că tot ceea ce trebuia să facă era să-și retracteze ereziile. Hus a insistat că n-a susținut niciodată doctrinele de care îl acuzau. Ei au replicat că tot ce trebuia să facă era să se dezică. Hus însă nu putea face lucrul acesta pentru că atunci ar fi recunoscut că a fost eretic și că și prietenii și adepții săi cehi erau eretici. În cele din urmă, convins că nu putea obține o audiere corectă din partea celor prezenți, a declarat: mă adresez lui Iisus Hristos, singurul judecător atotputernic și complet drept. În mâinile Lui îmi pun cauza, fiindcă El îl va judeca pe fiecare nu pe baza martorilor falși și a conciliilor eronate, ci pe baza adevărului și a dreptății. Mă opresc aici și vom vedea în ediția de data viitoare a emisiunii care a fost urmarea. Până atunci, toate bune!